Euskadi Irratia, tokian tokikoa.
Ba, Bidasoara egin behar dugu oraintxe tartea, tokikom atalean, Xorrosin irratiaren txanda dalako, eta gurekin gaur Amaia Eneterreaga daukagu. Xorrosineko ordezkaria, arratsaldeon Amaia?
Baita zoi ere.
Aita zaindua, udarara begira jartzeko garaian ikustet izaten dela, ez dakit oporrengatik edo bestela, baina bastan Bidasoan kontrabandisten udaliku ibiltariak aurkeztu nahi dizkiguzu gaur.
Ba, laxenda ziur bat, bineo gehiago, ba, egun libro egitarako eguna kontatzen hariko dela, bineoko intzintxe go begira ere bagaude, udalekuk ba prestatu ere egin behar izaten dire eta hortekoan ba bueno udaleku ibiltariak antolatu dire gurien pixko bat ba kontrabandisten jarduna oinarri izanen dutenak, ez? Mm-hmm. Udaleku ibiltariak edo horren dugu izanen direla.
Eta horretarako gonbidatu dugu Mikel Albizu, Baztan Bidasoa Turismo Elkargoko lehendakaria. Arratsaldeon Mikel.
Arratsaldean.
Bidasoako kontrabandisten bidea, baina udaleku bilakatuta, udaleku ibiltari bilakatuta. Lehenengo aldiz egingo duzu aurtengo udan, ala?
Bai, bueno, azkenean egitasmo hau beste bi egitasmotatik dator, bat ba aspaldian antolatzen ditugun udalekuetatik, euskaraz blai udalekuetatik. Euskara suspertzea helburu duten udalekuak, baina gehien bat 14-15 urte arteko gaztei zuzenduak. Eta gero beste aldetik eskualdeko hainbat alojamenduen artean orain dela urte batzuk hasi ginen kontrabandisten bidea delako proiektua. Eta hori, pues bueno, azkenean ibilbide zirkularra da eta pentsatu gune, eta zergatik ez bi proiektuak uztartu eta 14-17 urte bitarteko gaztei olako eskaintza antolatu ba udaleku ibiltaria ba garai batean kontrabandistek egiten zuten puntu batzuetan barna. Hori da pixka bat.
Eta nola lotuko dituzue ba egun horiek egunero mugituko dire ba parte hartzen dutenak edo nola antolatuko duzu ere?
Bueno, ez dira egunero ibiliko baizik eta kasu honetan aste betean oinezko edo hiru etapa dira eta gainontzeko egunak aterpetxetan eginen dituzte. Kasu honetan,
oinez eta motxilarekin, ez?
Oinez eta motxilarekin, hori da. Ba, garai batean kontrabandistek 30 kiloko paketea hartzen baldin bazuten bizkarrian, ba, pues orain gontan ikusiko dugu gure gazteek zenbateko pisua hartzen duten eta hor bai, ikasi behar azkenean bizitzak erakusten du eta beharra, hitz hori kontrabandiste gare batean hainbertze erabiltzen zutena beharra, ba, kaso honetan beharrak neurtuko du. Motxila prestatzerakoan ze behar dut egun hau pasatzeko. Gehiegi sartzen baldin badut bizkarrian eraman eta buf, nekatuko nahi. Gutxiegi eramaten baldin badut agian arropa eskas edo ez dakit edo egunean zehar furtua faltako zait edo. Bueno, hori ere ikasten da, beharrak agintzen du.
Amairu 18 urteko tarte hori ez da errezena izaten, Mikel. Kontrabandisten bideak, pentsatzen dut, izango dula hor ere, bueno, ba, bere garrantzia, ez da? Morboa pixka bat izango da, nerabe diren noientzat?
Bai, dudikabe, talde txikitan antolatzen da, gehienez 20 lagunen taldea bi begirale gidariekin. Orduan, bueno, azkenean ere konbibentzi bat ematen da, egun horietan, elkar ezagutzia, ba, batzuk apuntatzen dira taldeka, beste batzuk bakarka edo binaka, eta orduan elkar ezagutze bat ere ematen da. Eta, bueno, erran behar dugu, dudikabe kontrabandistek ez zutela gazte hauek eginen duten bide hau egiten. Baizik eta ibilbidea pasatzen dela gare batean kontrabandistek erabiltzen zituzten edo ibiltzen zituzten hainbat puntuetatik. Hiru aterpetxe elkartuko dugu, Oiartzungo Arritxulo aterpetxea, Arantzako aterpea eta Beintzako aterpetxea. Orduan hiru hoietan barna izanen da ibilbidea.
Aterpetxe batetik bertzerako ibilbide hori egunez edo gauez eginen dute kontrabandistak berez normalean behintzat gauean egiten zuten beraien ibilaldia, ez dakit bada udalekuetan ba goizez edo arratsez eginen duzuen.
Bueno, kasu honetan egunez eginen dugu, baina adibidez bada bibak gau bat mendaurren inguruan, hau da Arantza eta Beintzan artean, etapa hori 25 kilometroko etapa hori ba bitan banatzen da Gau bat, bibak bat mendian eginez, eta horre ba, aukera izanen da ere gau ez ibiltzeko, eta behar bada nordaki ba, motxila harina duena, agian karga gehiago hartuko du, 30 kilora iritsi arte, eta pixkat ezagutzeko zertzen, ba, garai batian horrelako esportua eta horrelako lana ere bai ez da.
Bueno, zuaitz parkerik eta espeleologia punturik etzen kontrabandisten garaian gaur egun bai?
Ez, hori da. Bueno, hor gauzak uztartzen dira, ba, azkenian, gaztei bai hori ezagutzen ematen zaie, ba, nolabait kontrabandisten bizitza mundua, esfortzua, beharrak, baina baita ere, ba, inguru, natur inguru paregabean bizi gara, eta hori ere ezagutzea merezi du. Ba, horregatik ere bai, aterpetxe bakoitzean bi gau egiten dira, bueno, Arantzako kasuan eta dago kasuetan, eta orduan hor ba aterpean pasatzen duten egun oso hori ba bideratzen da naturarekin ere loturiko beste jarduerak egiteko. Orduan azkenean da kontrabandoa eta baina baita ere inguran ditugun natur baliabide horiek ere disfrutatzera.
Bidasoak, Bidasoako kontrabandistak taldeak ere ba, kontrabandisten gauak antolatu ohi ditu, gainera badutuzte ba, berriki egin dela eta horietan ba, bueno, garai batean kontrabandoan aritzen ziren horiek edo ba, solasaldiak eskaintzen dituzte, ibilbide egiten duten bitartean, ez dakit, udaleku horietan ere horrelako aukerarik edo izanen da, hurbilduko da protagonistarik edo?
Hori... Segurazki izanen da, bueno, segurazki zegi sorpresa modura izango den edo, baina hori baindikan ez dago zehaztua. Baliteke bai, azkenean bat zuzeneko aukera izan, bada aukera eta hori da baloratzen ari garen horietako bat. Gazteek zuzenean ezagutzea festibantza hori. Bueno, aipatu duzun bezala urtero antolatzen dugu langaua, gau ez bai da hori, eta azkeneko Hondarribian egin dugu, eta bueno, eguraldiak ez zuen sobera lagundu, baina arrasun jatera zen.
Naturarik ez da faltako, ze txoriak entzuten ditugu zure alboan, Mikel.
Txoriak, ardien izkilak, joareak, eta bai. Etxeko baratzean nago, gaur egun ederra da baratzean aitzeko, eta ondoan, bueno, pues, erdinak azari da, azien da duten parean hainbat behor eta ardik ere bai, hori aitzen da irratitik, posten nahi.
Bueno, Euskal Herri osoko gaztei zuzendu diezu, hain zuzen ere udaleko hauetan parte hartzeko aukera, ze, hola, kaleku mentzat, ondo xamarra, la?
Hori da, nolabait lehenbiziko urtia da, eta horregatik ere baloratu behar dugu, horregatik pentsatu genuen importantea zela ez egunero mendian ibiltzea, ba, agian gaztiak ez daude, gazte batzuk ez daude hain ohituak, eta ba, gero baloratuko dugu. Orduan, bi aste eskaini dugu, abuztuan, eta gero baloratuko dugu, agian ba, gehiago, mendi gehiago eskatzen dute, edo nordaki. Orduan, printzipioz horrela antolatu dugu. Eta bai aurretik, lehenbiziko eguna, importante izaten da, zer nor bakotxa, pues, ikusten du bere ekipoa, nola da bilen, ze behar duen, eta, bueno, pues, hori dena, gero, egun gogorrak heldu dira.
Nun eman behar da izena?
Izena, bueno, webgune bat prestatu dugu, webgune hori da, irubikoitza euskaraz, laiudalekuak.com, eta bertan, bai, agertzen da, alde batetik, ohiko euskarazko udalekuak, euskaraz lai zelenkoak, eta baita ere udaleku ibiltaria kontrabandisten bidea, informazio gehiago, egitaragua, eta baita ere matrikulatzia.
Ondo da.
Bai, maiatzak 12 arte da epea, eta eskaintzen diren asteak dira abuztuak 13-19 eta abuztuak 20-26.
Ondo da, ba, Amaia, nolanahi, Mikel Albizu, Baztan Bidasoako Turismo Elkargoko lehendakari hemen izan da, uste dut, bailara topera daukazuela, aste santurako horri buruz ere galdetu beharko diogu,
ez? Hoxe, eta bera, eta nere galdera zuzena izanen da, Mikel, ikusirik, ba, kasik euneko okupazio dugula, zergatik gaude modan?
Bueno, gauza honitzu uztartzen dira hemen, bo, ese batzuek krisitik ateratzen nahi garela, eta berriz merkatua mugitzen nahi dela, beste batzuek, literatura, liburu eta pelikulek famatuak egin gaituztela eta gero ere bai, pues dudik gabe hemen gure hontan ba uztartzen dira paisaia, ongi jatia, goxotasuna, herri arkitektura eta herri kultura bat eta hori dena eta gero masifikazio gutxi, lasaitasuna, ala ere egun hauetan zenbait puntutan emanen da, badakigu, artean dena betia baldin bada, ba hori somatuko da hainbat lekutan. Mm-hmm. Ordan bai egia da, modan patu garela, guk igual ere gure lana egiten nahi gara, elkargotik pues, eskualdea ezagutzera ematen, eta bere baliabideak ezagutzera ematen, eta bueno, pues, denetik pixka bat ez da.
Hor zaindari ikustezinak ez ote du garrantzi pixka bat baita ere, uneko okupazio horretan.
Bai, horretik aipatu dut, bai literatura eta filma edo zine aldetik egin diren azkeneko proiektuak eta ordu gabe trilogiak, baztango trilogiak eragin izugarria. Batez ere udan eta egun hauetan, ba jende honitz etortzen da, ba liburua besopean eta ba hori lekuak ezagutzera, bizitak egitera, eta gero ere bai, pues orain estrenatu berria den pelikulak ere bere arrakasta eta bueno, izaten ari da. Orduan bai. Dudik gabe, baina guk hor ere bai landu nahi duguna da, bueno, hau aukera ona da, ba, baina baita ere erakutsi ezaiogun jendiari, bizitanteari, ba, gure eskualde osoa eta bere irudi guztia, literaturatik aparte edo liburutatik aparte eta pelikuletatik aparte, ez da, ba dela hemen, ba, lehenago ere bazen eta etorkizunean ere bai izanen da.
Literaturaz, trilogiaz, bai eta filmaz ere aritu gara, baina horretaz, gain, zein dire akaso interes gehien bizten duten, ez dakit, ba, lekuak edo turismoari dagokionez, jende gehien hurbiltzen diren lekuak zein dire gure eskualdean?
Gure eskualdean, bueno, bate, dudik gabe, Bertizko parkea, arrakastatua, gainera oso ongi kokatua eta ongi antolatua, bisitariak hartu eta natura gainera momentu honetan udaberria pinpilean dagola, egunetik egunera arbolak loratzen, ostatzen, eta hori, bueno, hori zoragarria da, ez da, oso egun politak izanen dira alde hortatik. Eta hori Bertiz, hori Bertiz dugu erakus leio, ba, aproposa. Gero ere bai, bueno, gure aterpetxitik gertu Leuzako urtegiak, pagadi eder bat, eta paso eder bat, eta horre ere uratzen gozatzeko aukeran, ez da, bainikan ura oain fresko egon. Gero dudik gabe, Zugarramorde eta Urdazubiko lezeak eta haiek lotzen dituen itxenda edo bidexka, gero ere bai Baztanen Xorrosinur jauzia eta baita ere oroar Baztango herriak, Bortziretan baita ere herriak, Etxalar, Usategi eta inguruan, nahiz ez dagoen dekan usoen garaia ez izan, baina inguru ederra ere bai pasiotxo bat egiteko, guzti hori badute gantxua eta gero, erran behar da, ba, gure herriak azkenean erakargarri edo baliabidea handia direla, ba zergatik, ba herritxukuna direlako, ikusgarriak, zerbitzu askotan zerbitzuak aurkitzen dira, ostatu egokiak, atseginak eta azkenean dena bat, ezta? Baina hortzen dugu.
Baina nola nahi, Mikel, oreka hori ere bilatu beharko da, masifikazioetatik iesi eta txori hoiek eta ezkila hoiek entzuten jarraitu dezagun.
Hori da, bera, guk gure klientei erraten digu, bera, gauez, zeren, bueno, entzuten duzuen soinu hau aterpetxean ondoan dago, aterpetxean nago, eta bada batez ere, kanpoko klientea llegatzen denean, erraten digu, bera, gauez, ezkilakola goxo aitzen baldin mauzo, seinale ona da, ezkila, haunitz mugitzen baldin ba edo, horrek erren edu, ba, animalia urduri dagola, zerbait pasatu dela, eta urrengo gunea erraten dute, gau osoan, bueno, tarteka, ez gau osoan tarteka, haitu dugu eta goxo, eta seinale ona, eta, bueno, pues, lasaitasun hori.
Mm-hmm. Bai. Bueno, ba, hori, bailada topera dagoela, momentu honetan, udararako ari direla kontrabandisten bidea aintzat hartuta udalekuak prestatzen, nerabeentzat eta gaztetxoentzat, eta horren berri eman digu Mikel Albizu, Baztan Bidasoa Turismo Elkargoko lehendakariak hemen mezularian, Amaia Eneterreaga, Xorrosineko lankidearen laguntzarekin. Eskerrik asko bioi, eta arratsalde ona izan.
Zuei, ongizan.
Arratsalde on, bai, mi esker zuei, ongizan.